Вырашыць праблемы ў Лівіі складана, але магчыма, сцвярджае Флавіо Лоцці, каардынатар арганізацыі «Стол супакою». Гэта арганізацыя прапануе міжнароднай супольнасці серыю ініцыятыў, сярод якіх упэўненая дзейнасць па спыненні гвалту ў краіне, неадкладнае накіраванне ў Лівію назіральніка ООН, забеспячэнне патрабуючага насельніцтва неабходнай гуманітарнай дапамогай, кантроль за выкананнем дзяржавамі правілаў эмбарга на пастаўкі зброі ў Лівію. Каб прадухіліць вайну і генацыд, на погляд арганізацыі «Стол супакою», неабходна выпрацаваць сістэму, якая дазволіць прадбачыць з'яўленне небяспечных канфліктаў. Інструмент пасрэдніцтва, міжнародную паліцыю, ваенныя і грамадскія сілы ААН, якія б змаглі ўмяшацца і прадухіліць распаўсюджванне гвалту. Акрамя таго, неабходна накіраваць у зону канфлікту групы міратворцаў і пакараць усіх вінаватых у генацыдзе і ваенных злачынствах. Неабходна, каб Еўропа казала ў адзін голас аб пытаннях міжнароднай палітыкі і прыкладала намаганні, каб краіны паўночнай Афрыкі і блізкага ўсходу былі ў стане мірна перажываць перыяд пераходу да дэмакратыі, адзначыў Флавіо Лоцці.